februārī tiks piegādāt 72317 vakcīnu devs. 22. janvārī mēs saņēmām informāciju no ražotāja AstraZeneca par iespējamu pirmā ceturkšņa solīto vakcīnu devu piegāžu samazināšanu Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp arī Latvijai. Un tādēļ no iepriekš izskanējušiem skaitļiem šie tie, kas mums ir apstiprināti, kad šādas ir izmaiņas un tie skaitļi, ko mēs saņemsim februārī. Turpmāk arī par marta piegādēm mums arī noteikti tiks tuvākajā laikā precizētas nākamās piegādes un tur jau varēs skatīties kopumā, cik mēs pirmajā ceturksnī saņemsim vakcīnu devas.